Testen.
Ok, da er vi i gang igjen. Da skal lyden virke, så da kommer dette her nå i opptaket. Så det er bra. Nå skal vi prate om... ferskbetong sine egenskaper. Og hvis vi rekker, så skal vi se en film til slutt. Ja, hva er støpelighet? Støpelighet er blant annet hvor lett det er å transportere betongen til forma. Så hvor om betongen er pumpbar, hvis du skal bruke betongpumpe. Om betongen glir lett når du skal transportere den enten med tobb, som er en sånn bøtte som henger i byggekranen, eller hvis du skal transportere den med, gjennom et rør, eller i trillebår, da, for den saks skyld. Når vi snakker om støpelighet, så snakker vi jo om betongen sin mobilitet. Det vil si, hvor lett kan du flytte på betongen? Hvor lett flyter betongen ut i forma, og hvordan responderer han på vibrering? Og når du vibrerer, hvor lett er det å vibrere betongen? Så når du vibrerer betongen, så er jo målet å evakuere all lufta, sånn at hele forma blir fylt ut. Og da er det om å gjøre at betongen ikke er for seig, sånn at det blir vanskelig å få ut all lufta, samtidig som betongen ikke skal skille seg. Hvis betongen er for ikke henger godt nok sammen, så får du separasjon i betongen. Altså, hvor stabil er betongen? Og målet når du proporsjonerer betong er å få en skreddersydd betong til den operasjonen som du skal utføre. Det kan til og med være at du ønsker en betong som er litt ustabil for å få ekstra fin overflate. Eller en veldig seig betong for at du skal støpe under vatten. Så det er veldig mange... Det er veldig mange forskjellige små nyanser innenfor hvor støpelig en betong er, og hva du skal bruke den til. Det er dette med avretting av betongen. Det er et eget yrke nesten, med folk som fær rundt og støper betong og retter av betong og pusser betong etter at du har avrettet den. Så det er en egen nisje, et eget nisjemarked som heter gulvstøping. Der det er folk som bærer støper gulv hver dag. Så dette er avhengig av konstruksjonsutforming og hvor ligger denne konstruksjonen. Og så det er viktig med god støpelighet, og støpelighet er veldig avhengig av konstruksjonen. Her er vi 50 meter under majorstua. Betongen skal pumpes 450 meter gjennom et rør. Og så skal den flyte på utsida av dette røret som jeg ser her, og fylle mellom fjellet og røret. Da skal du pumpe all betongen gjennom røret uten at det blir propp, og så skal du fylle opp på utsida av veggen med ei suppe som avretter seg sjøl. Det er ekstremt utfordrende å få til noe sånt. Her er på brustøp i motbakke en helt annen betong. Den betongen her skal være så blaut at den glir lett ut i forma og klarer å gli mellom alle armeringer. Og den skal være lett vibrerbar samtidig som den skal ligge i motbakken og gi en god overflate. Så det er veldig store ytterpunkt på hva du kan designe en betong til å brukes til. Så det entreprenørene tenker på når de bestiller betong, er å få en rasjonell utlegging av betongen, samtidig som du fyller formen godt. Når vi snakker om konsistens på konstruksjonsbetong, så er det vanligvis to forskjellige typer. Det er normal betong, og så er det selvkomprimerende betong. Og det kaller vi vanligvis SKB. Og normal betong, det er betong som han må vibrere for at den skal bli komprimert. Og når den måler, når den angir konsistens på normalbetong, så bruker han noe som heter synkmål. Da fyller den kjegla her. Den er 30 cm høy. Så det er 10 cm åpning i toppen og 20 cm i bunnen. Og så stamper han. Han fyller en tredjedel og stamper, og så fyller han en ny tredjedel og stamper, og så fyller han opp, og så stamper han på toppen. Og hvis dere skal på betonglab, så skjønner dere å lære mer om sånn prøving av betong. Etter han har stampet ferdig og avrettet toppen, så løfter han kjegla sakte, og da er synkemålet avstand fra toppen av kjegla og ned til toppen av betongen. Så det vil si at en betong som er stiv har et lavt synkmål, og en betong som er blaut har et høyt synkmål. Og normalt så ligger betonga på rundt 200-240 mm for normal betong i synk. Det vil si at den haugen som ligger når du har løftet kjegla, den er mellom 6 og 10 cm høy. Hvis du bestiller betong uten å si noe som helst, så skal du få en betong med synk på 200. Pluss minus en eller annen. Som regel så er det pluss minus 3 cm. Som er akseptkriteriet på det. Selvkomprimerende betong. når du skal måle konsistens på sjølkomprimerende betong på byggeplass, så bruker han den samme kjegla, bare at den fyller kjegla helt opp, uten å komprimere noe som helst, for det er jo sjølkomprimerende betong. Så løfter han opp kjegla sakte, og så måler han diameteren på den kaka. Og normalt så ligger diameteren på sjølkomprimerende betong mellom 550 og 700 mm. 550 mm er sånn konsistens som du kan støpe gulv med, mens 700 mm er sånn du støper vegger med. Så slanke konstruksjoner som er høye, der det er vanskelig å komme til med vibrator, så vil du ofte velge sjølkomprimerende betong. Vanligvis så koster det omtrent 100 kroner mer for en sjølkomprimerende betong. Det kan gjøre at noen velger normalbetong istedenfor sjølkomprimerende betong. 10% økning i pris er ganske vesentlig. Så hvis en skal støpe en vegg med sjølkomprimerende betong, så må en ha noe annet å sette det mannskapet til å gjøre. Hvis du trenger 4-5 stykk for å støpe en vegg med normalbetong, så trenger du kanskje 1 eller 2 for å støpe med sjølkomprimerende betong. Så det er ganske... Du reduserer mannskapet ganske betraktelig. Nå skal vi gjennomgå noen faktorer som påvirker betongen sin konsistens i altså hvordan du proporsjonerer betongen, da. Jeg har prøvd å bruke mest mulig figurer fra boka deres, sånn at dere skal kjenne igjen. Den første figuren altså viser hva som skjer hvis du har i mer vann. Og når det står mer vann, så betyr det mer vann og sement. Når du øker vannmengden til betongen, så må du øke sementmengden for å holde dette masseforholdet konstant. Og hvis du øker vannmengden, så får du en blautere betong. Da blir det større avstand mellom tilslaget i betongen, og betongen blir bedre smørt, og du vil få en blautere betong. Hvis du endrer på tilslaget, som du kan gjøre, du kan redusere steinmengden, du kan redusere steinstørrelsen, du kan øke steinstørrelsen. En betong med mye små partikler, altså finkornet tilslag, den vil være tørrere enn en betong med mer variert kornstørrelse og større kornstørrelse. Samme hvis du har runde partikler og avlange partikler, så vil en betong med runde partikler være blautere enn en betong med avlange partikler. Disse sammenligningene er selvfølgelig med samme vektprosent av partikler. Så hvis du bytter tilslag, for eksempel, fra en betong med elvegrus, der alle partiklene er vasket runde, til knust pukk fra et pukkverk, så vil betongen bli mye stivere hvis du bare bytter direkte uten å gjøre noe som helst. Og grunnen til at dette med kornform og størrelse har så mye å si, da. Skal jeg prøve å forklare på en litt annen måte her. Hvis du ser for deg at dette er kule, da. Og den kula er 4 kubikk eller 4 liter eller... Ja, jeg har vært at det er 4 kubikk. Så vil den ha en overflate på 12 kvadrat omtrent. Hvis du tar 4 kuler på 1 kubikk, som er akkurat like mye kule, så vil den ha en overflate på 19,3 kubikk. Nei, 19,3 kvadrat. Så mange små partikler har større overflate enn få store. Derfor vil en betong med små partikler være stivere enn en betong med store partikler. Det er mer overflate du må smøre. Derfor blir betongen stivere. Er dette greit å forstå? Ja. Når du tar fiberarmert betong, så vil du få veldig mye mer overflate som du skal dekke med sementlimen, og betongen blir stivere. Når betongen kommer på byggeplass, så skal du ta mottakskontroll av betongen. Da skal du kontrollere enten visuelt eller med sånn synkmål, konsistensen. Og hvis du da måler at betongen er alt for blaut, så vil du ta en pose med sånne veldig fine glassfiber eller plastfiber og blande i betongen for å få betongen stivere. Da, når du har en 7 kubikks bil, så holder det kanskje med en halv kilo med sånne fiber for å endre konsistensen fullstendig. Så det er veldig lite sånn fiber som skal til for å endre fullstendig karakteren på betong. Det gjelder jo sånne store stålfiber og plastfiber. Så hvis den har fiberarmert betong, så må den ha mye mer sement og vatten for å få samme konsistensen. Fiberarmert selvkomprimerende betong er nesten umulig å få til. Når det gjelder tresetningsstoff, så er det alfa og omega for å få til betong med lave masseforhold. All betong i Norge har tresetningsstoff. Og hvis du tresetter tresetningsstoff, så blir betongen blautere. Og de tilsetningsstoffer som vi bruker for å endre konsistensen, de heter enten plastiserende eller superplastiserende tilsetningsstoff. Og nesten alle produkter som er i bruk nå er superplastiserende tilsetningsstoff. På 1 kubikk betong så tilsetter du ca. 3-4 liter. Altså 3-4 promille av volumet er tilsetningsstoff. Så det er veldig lite. Og for å endre konsistensen på en bil, en betongbil, så kan det være nok å tilsette 3 liter på 7 kubikk på byggeplassen. Og så la trommelen gå litt, og så får du en mye bløtere betong. Så det er veldig lite sånn superplastiserende som skal til for å endre konsistensen radikalt. Og de tilsetningsstoffene virker på en sånn måte at de gjør alle partiklene de gir deg litt av en slags ladning, sånn at de frastøter hverandre i stedet for å klumpe seg sammen. Sånn at alle partiklene i blandingen vil prøve å komme så langt fra hverandre som de klarer. Og på den måten så får du mye bedre smøring i betongen enn hvis alt prøver å klumpe seg sammen. En annen ting som påvirker konsistensen til betongen er det som vi pratet om i stad. Bindemiddeltype og tilsetningsmateriale. Den figuren her prøver å vise den sirkelen. Det er størrelsen på et sementkorn. Og de prikkene inne her er størrelsen på silikastøv. Så et silikastøvkorn er vanvittig mye mindre enn et sementkorn. Det gjør at hvis du bytter ut sement med silika, så vil du få en mye stivere betong. For det blir vanvittig mye mer overflate du må smøre med vatten og sementpasta. Så hvis du har en betong som driver og separerer på grunn av for mye vatten, av en eller annen grunn, så går det an å bytte ut sement med silika for å få betongen til å ha mindre separasjonstendens. Separasjon, det er hovedsakelig to typer. Det er vannseparasjon, som går på at vatten blør fra betongen. Det vil si at alle faste stoffer blir separert fra vatten i betongen. Og da får du typisk veldig mye vatten på overflata, og du får vatten under tilslagskornet. Hvis du har mørtelseparasjon, så vil alle store partikler dette ned i bunnen av formen. Da må man gjøre noe med konsistensen for å få betongen seig nok til å klare å holde steinene oppe. Det er enten for mye vatten eller for lite finstoff. Og hvis du har hvis du tilsetter for mye vatten, altså for mye vatten og sement, så kan du få separasjon sånn at steinene detter bunnen. Og hvis det er for lite finstoff, så vil det samme skje. Betongen, altså pastaen, blir ikke seig nok til å holde på partiklene. Og mottiltaket for å unngå separasjon er å ha mer finstoff i, enten silika eller mer sand, eller å redusere vannmengden. Så ha en tørrere betong. Så når du driver og skal lage betong, så starter han med å ta utgangspunkt i en resept, og så prøveblander han den. Og så ser han hvordan betongen blir. Og så må han gjøre justeringer utifra det han ser enten på blandeverket eller på en eller annen slags laboratorium som han jobber i. Og han må tilpasse betongen. Han må prøve å få en stabil betong som ikke separerer. Og han må prøve å jobbe for å ha en bra mobilitet, sånn at betongen fyller ut hele formen. Altså, han må prøve å ha en betong som er lett å komprimere, sånn at den evakuerer lufta godt, og som ikke er for seig. Så det er en balansegang mellom å ha seig nok betong, men ikke for seig betong. Og hvis betongen er for seig, så må man prøve å kompensere for det på en eller annen måte. Så da gjelder det å ha mindre finstoff for å få en mindre seig betong, eller ha mer tilsetningsstoff. Nå må vi prate litt om om hva du kan gjøre med betongen. Nå skal vi prate litt mer om hva som skjer med betongen på byggeplass etter du har støpt. En av de mest vanlige skadevirkningen på betong er plastisk svinn. Det var det vi så de gjorde på videoen før i dag, at de, for å prøve å unngå plastisvinn, så sprayer jeg på herdemembran. Og grunnen til det er at plastisvinn, det er årsaken til plastisvinn er uttørking i overflata. Og når betongen tørker ut i overflata, så blir det til slutt så tørt at betongen sprekker opp. Og dette er verst på med lave WC-tall, det vil si altså høystyrkebetong. Og grunnen til at det er verst ved lave WC-tall er at betongen er så tett at den klarer ikke å etterfylle med det vannet som fordamper på overflata. Så når vannet på overflata fordamper, så risser betongen opp. Den tida her på året er noe av det verste. Det er sånne varme høstdager med kalde netter, da er lufta veldig tørr, samtidig som du får en bra avdamping av overflata, så da er det veldig stor risiko for å få sånne plastiske svinnriss. Det samme om våren, når det er veldig tørt i lufta og varme dager. Så det du må gjøre for å unngå dette, det er å ha på herdemembran, og så spraye på et produkt som hindrer avdamping. I tillegg så må du ha på plastikk, og eventuelt ha på vatten. Hvis du har på, altså vanligvis så er det å ha på herdemembran og plastikk som er det du bruker. Det er veldig upraktisk å ha en vannspreder midt på byggeplassen. Så og av andre grunner så må du ha den plastikken liggende i 2-3 dager i hvert fall. Det kommer av at betongen skal ha nok vatn i overflata til å kunne herde tilstrekkelig før du fjerner plastikken. Og hvis betongen fordamper, eller hvis vannet i overflata fordamper før betongen er herda nok, så vil ikke betongen i overflata ha fått herda nok. Da vil det bli underskudd på vannet i overflata, og du får en svakere betong. Det skal vi prate mer om neste gang. Om, ja, om en uke. En annen ting som er problematisk på byggeplass er noe som heter plastisk setting. Setning. Og det vil si at det er rett og slett at betongen synker litt sammen. Altså det kan være at det, han separerer litt sånn at vattnet skilles ut. Eller at det er noe luft som evakuerer, eller et eller annet som gjør at betongen synker litt sammen, rett og slett. Og da kan få sånne riss over armeringen, for eksempel. Eller han kan få særlig plasser der det er vegger som kommer opp i dekket, for eksempel. Eller langs utsparinger for dører eller vinduer eller noe sånt i vegger. Så han kan få den type riss som det er nå. Så når han støper vegger eller dekker eller hva det skal være, så må han alltid legge ut betongen lagvis og vente en stund før den støper videre. For at betongen skal ha tid til å sette seg. Men han må ikke vente for lenge, for da herder betongen og han får en kald skjøt i betongen. Det står i boka at du skal ta 1-3 timer pause ved tversnittsoverganger. Det må han følge veldig nøye med på, så han ikke tar for lang pause i hvert fall. Når det gjelder pumparighet, så er det utrolig dumt når man har bestilt en betongpumpe som koster mange tusen kroner i timen å få propp når den pumper. Propp vil si at det tetter seg i rørgata, sånn at betongen ikke glir igjennom rørgata. Og som regel så er det for lite finstoff. Det er ganske mye styr å banke propp fra en rørgate som er 40-50 meter lang, som henger på en sånn krantårn. Så det må man planlegge for å si til blandeverket at denne betongen skal pumpes. Han bestiller betong. Når det kommer 6-7 biler i timen og skal levere betong opp i betongpumpe, så blir det fort mange biler som står i kø hvis det blir propp. En annen ting jeg må tenke på når den støpe betong, er dette med forskalingstrykk. Betong er jo en slags væske, og men det er litt spesiell væske i og med at hun hele tiden taper konsistens da. Så betongen er jo flytende når du får den levert, og så går den sakte men sikkert over i en herda tilstand. Men hvis den fyller en betongform, altså hvis den har en vegg og fyller betongformen helt til topps med en gang, så vil den ha fullt hydrostatisk trykk i den formen. Og fullt hydrostatisk trykk på betong er 2,5 ganger så mye som på vatten. En kubikk betong veier omtrent mellom 2,3 og 2,5 tonn. Mens vatten veier 1 tonn. Så det blir ganske store krefter når du har høye vegger. Når du har omtrent 5 cm synk, altså den kjegla står igjen med bare 5 cm reduksjon i høgda, Da regner jeg med at du ikke har noe bidrag til dette hydrostatiske trykket lenger. Så ofte når han støper konstruksjoner som er høye, så bruker han et armeringsjern som han stikker ned i formen for å kjenne hvor høyt herdefronten har kommet i betongen. Dette går det jo an å regne på. Hvis du fyller en form med 2 meter bred betong, så vil du få et forskalingstrykk på de 2 meterne på 2 meter ganger 2500 kilo per kubikk. Som vil si 5000 kilo per kvadrat trykk på den flata. Og for å holde forskalingen sammen, så må du ha stag. Og hvis du tar et 15 millimeter stag, så skal det i dette eksempelet holde med 3 stag per kvadrat, 1,67 tonn per stag. Det går bra, for at 15 millimeter stag, der tåler 90 kilonewton. Så det er omtrent 9 tonn. Men hvis du har en mye høyere vegg, så kan den til slutt oppleve at staget ryker hvis den fyller for fort. Og før den tid så får den problemer med forskalingen, som ikke holder trykket og blir deformert. Så det er en veldig viktig del av planleggingen av betongarbeid å følge med på forskalingstrykket og på stagtrykket. Da er det 7 minutter igjen. Jeg har en video på 6,5 minutter. Perfekt. Dette er Gulli bru utenfor Kongsvinger, som går over Glomma. Den ble åpnet for 2 år siden. Konseptet her er at du bygger en ny del av brua bakerst, og så skyver du frem hele brua. Og så bygger du en ny del bakerst og skyver hele brua fremover. Nei, denne brua ble bygd fra en side. Så til slutt så var brua 750 meter lang. 27 000 tonn med bru som ble skubbet bortover. Så etter den har flyttet brua, nå startet man liksom på dag 1 av en syklus da, så skyver du inn den armeringen som er ferdiglaget i armeringsfabrikken, som er rett bak der du støper brua. Og så justeres den armeringen inn, sånn at du får riktig overdekning. Mens du jobber med det, så prefabrikerer du en ny del med armering bak. Dette arbeidet her pågår i 14 dagers sykluset. Så du flytter brua hver 14. dag. Og på 14 dager så skal du ha bygd en ny del med bru bakerst. Den delen er 25,5 meter lang. Så første uka så støper du undergurten og steget. Altså den nederste delen av kassetversnittet. Og så støper du på fredag. Og så på mandagen så trekker du inn forskalingen og begynner å armere toppdekket. Så jobber med, altså, dette tar en uke. Armere dekket og gjør klar for støp. Og så på fredagen Så kjører du betongen, og så støper du toppdekket på brua. Her ser dere det har på herdemembranen. Og dekket det med presenning etterpå. Nå er vi på siste dagen i 14-dagers syklusen. Da skal jeg spenne opp spennkablene sånn at jeg kan flytte brua. Denne brua er spennarmert. Etter oppspent armering, så du støper inn kanaler som det ligger sånne spenntau i. Og så når betongen er herda nok, så drar du i de taua, og så kan du... Da får du en mye bedre... du kan få mye slankere konstruksjoner da, med den måten å bygge på. Så senker jeg forskalinga, og så flytter han hele brua. Å flytte 25 meter med bru, det tar omtrent 4-5 timer. Det er en jekk som... En hydraulisk jekk som løfter brua. Og så skyver den fremover, og så setter den ned, og så drar den tilbake og tar nytt tak. Og over hver søyle bortover ute i elva, så står det en mann og fora med sånne silikonplate. Så plate som er smørt med sånn silikongris, sånn at de skal gli over søyletoppen bortover. På denne brua så var det 16 akse, så det var 32 mann som sto sånn og fora plate på siste fløtte. Det er ganske tøft når de ser live at hele brua flytter seg bortover.